galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah, bisha may ee sanadka 2024-kana waa 10. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda jimcaha oo aan maanta ku eegayno xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha iyo warbaahinta Puntland.
xilligan waa marka ay ugu tirada badan tahay qaybaheeda kala duwan, tayada tusaale badan baa duu saaran.
waxaa kaloo yimid in live eventigii dhacda kastoo toosa uu qofkii iska geli karo, mobeelkiisa markaan u dhigto uu caawa dadka la hadli karo. taasi waxay sidoo kale saamaysay shacabkii ama dadkii audiensiska wax loo yaqaama dhegeystayaasha loo yaqaama daawadayaasha ahi oo iyagana shaksiyaad ku xirmay.
saxaafaddu labada dhinacba waa u bulaashay, labada dhinacba waxbaa meelna culays baa kusugu, culaysyada jiraahi way badanayaan oo mas-uuliyaad badan baa dusha ka fuulaya, meelna horoba ka samaynaysaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qaramada midoobay oo ka falcelisay dalabka dowladda Soomaaliya ee xiritaankeeda xafiiska siyaasadda ee Soomaaliya.
waxa uu yidhi arrintan cusub waxay caddayn u tahay shaqada qiimaha leh ee ANSOM ay ka qabatay taageeridda maamulada Soomaalida sannadihii lasoo dhaafay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo soo jeediyey sharci cusub oo dedejinaya hannaanka dacwadaha ee dad gaar ah ee magangelidoonka ah iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay soo jeediyey sharci cusub oo lagu dedejinayo ama lagu dardargelinayo habka magangeliyo doonayaasha muhaajiriinta ku sugan xadka Mareykanka iyo Mexico, kaas oo si weyn ay uga soo horjeesteen dadka u dooda soo galootiga iyo kuwa maamulkiisa dhaleeceeya. sharcigan cusub ayaa si gaara u bartilmaameedsanaya shaqsiyaadka dembiyada gala iyo kuwa loo malaynayo inaysan u qalmin magangeliyo ama in la magangeliyo. isbeddelka cusub ayaana u ogolaanaya sarkaalka jooga xuduudda in uu go'aan ka gaaro haddii qofka isu dhiibay uu u qalmo in magangelyo la siiyo, iyadoo markaasina lagu guda jiro howlaha baaritaankiisa. sharcigan ayaa imaanaya iyadoo maamulka madaxweyne Biden ay markaasi xaaladda ku sii adkaysay qulqulka dadka tahriibayaasha ah iska soo buuxinaya xuduudda Mexico iyo Mareykanka, kuwaas oo nolol u raadsanaya dalkan iyagoo kasoo baxsanaya dalalka ay kasoo jeedaan, taas oo noqotay waxyaabaha markaasi culaysyada ku ah madaxweyne Joe Biden oo doorasho geli doona. faahfaahinta warkan idaacaddeenna ayaad ku dhegaysan doontaan. inka badan 100,000 oo qof ayaa ka qaxay magaalada Rafax maalmihii lasoo dhaafay, iyadoo koonfurta magaalada Gaza ay halis ugu jirto duulaan ballaaran oo dhulka ah oo Israa'iil ay sheegtay inay ku qaadayso, sida ay maanta sheegtay qaramada midoobay. militariga Israa'iil ayaa isniintii ugu baaqay dadka reer Gaza inay isaga baxaan bariga Rafax, taasoo sii kordhisay qayladhaanta caalamiga ah ee ka dhanka ah duulaanka. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa sheegtay in inka badan 100,000 oo qof ay ka carareen, iyadoo hay-adda dhinaca bini'aadnimada u qaabilsan qaramada midoobay ee UNOCHA ay sheegtay in tirada ay ka badan tahay oo ay gaarayso ilaa 110,000 oo ruux. indhaha oo dhan ayaa ku sii jeeday magaalada Rafax toddobaadyadii lasoo dhaafay, halkaasoo dadka ku nool ay gaarayaan ilaa 1.5 milyan kadib markii 100,000 oo Falastiiniyiin ah ay ka carareen dagaalka ka socda xaafadaha kale ee Gaza. dhinaca kale israa'iil ayaa khamiistii kasoo horjeesatay go-aanka uu qaatay madaxweynaha maraykanka jo biden ee uu ku hakiyey shixnad hub ah oo loo waday israa'iil isagoo ka walaacsan howlgalka militari ee israa'iil ay u qorshaysay inay ku qaado magaalada rafax kaas oo maraykanka uu sheegay inuusan taageersanayn danjiraha israa'iil oo fadhiyay qaramada midoobay glad estin ayaa tallaabada uu qaaday madaxweyne biden ku tilmaamay inay tahay mid adag oo aad looga xumaado inay kasoo yeerto madaxweyne aan abaal u haynay tan iyo bilowgii dagaalka ayuu yiri ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay shan kalena way ku dhaawacmeen weerar gaashaaman oo dhulka ah oo ciidamada ruushka ay maanta ku qaadeen gobolka kharkiif ee dalka ukrein sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan milatariga ukrein ciidamada ruushka oo ku sii siqaya meel u dhow magaalada fojaniski ee xuduudda ku taalla ayaa isku dayaya inay abuuraan aag difaac oo cusub bayaan ka soo baxay wasaaradda difaaca ee ukrein ayaa lagu sheegay in weerarka maanta uu furay weji cusub oo dagaalka ah oo kaas oo socda in ka badan 2 sano tan iyo markii uu ruushka si buuxda u galay iyadoo dagaalka ka socda deegaanada xuduudda ee gobolka kharkiif uu sii xoogaystay taasoo keentay in kiyev ay dirto ciidamo dheeraad ah oo lagu xoojinayo aageeda difaacyada masar shinabof oo ah madaxa deegaanka gobolka fojaniski ayaa sheegay in magaalada lagu qaaday weerar culus saacadihii hore ee jimcada maanta ah islamarkaana dadka rayidka ah laga saarayo moscow ayaa la sheegay in weerarka maanta ay ku qaaday gobolka kharkiif ee waqooyiga ukrein ay sidoo kale doonayso inay kaga faa'iidaysato hubkeeda iyo cududeeda ka hor inta uusan kiyev u imaanin gargaarka militari ee maraykanka duqeymaha ruushka ee muddooyinkan ayaa ukrein ku sii adkaynaya xaaladda korontiyarida ee ay wajahayso kadib markii gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka ay bartilmaameedyo joogto ah ka dhigteen kaabayaasha korontada ee ukrein ugu dambeyntiina guddiga doorashada ee jaad ayaa maanta ku dhawaaqay in madaxweyne maxamed idris debi uu si aqlabiyad leh ugu guuleystay doorashadii madaxtinimo ee 6-dii bishan ka dhacday dalkaasi kadib markii uu helay in ka badan 260% codadkii la dhiibtay guushiisa ayaa siinaysa debi inuu sii hayo xilka madaxtinimo ee dalka ku yaala bartamaha afrika taasoo ka dhigan inaan loo baahnayn wareeg dambe oo ku celis ah kadib markii musharaxii la tartamayay oo ahaa ra-iisul wasaarihiisa uu helay 18.5% jaad ayaa qabatay doorashadii madaxtinimo ee muddada dheer dib u dhacday kadib 3 sano oo xukunka militariga ah debi ayaana markii hore dalka jaad ku hogaaminayay madaxweyne ku meel gaar ah isagoo xukunka la wareegay kadib markii aabihiis madaxweynihii hore idris debi la dilay bishii abriil ee 2020 isagoo la dagaalamaya koox fallaaga ah oo ku sugan waqooyiga dalkaasi laakiin ninka kula tartamayay doorashada ee misr ayaa horey u muujiyey inuusan aqbali doonin natiijada isagoo gaarkiisa guul oga sheegtay doorashada iyadoo xiisadda ee cirka isku sii sharareyso lagana cabsiqabadii badbaxyo ayaa ciidamo badan oo ammaanka ah lagu daadiyey isgoysyada waaweyn ee caasimadda injemena ka hor inta aan natiijada lagu dhawaaqin jaad ayaa waxa ay maraykanka iyo faransiisko u arkaan mid ka mid ah xulufada casiloon ee ku haray gobolka saaxil kadib afgembiyadii militari ee sannadihii u dambeeyey ka dhacay dalalka burkina faso mali iyo niger dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa ka dalbatay qaramada midoobay in albaabada laysugu dhufto xafiiskeeda siyaasadda ee soomaaliya ee loo yaqaano unsom arrintan ayaa afhayeen u hadlay qaramada midoobay uu v o a u sheegay inaysan lama filaan ku noqonin haaruun macruuf ayaana warbixinta noo haya
wasiirka cusub ee arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya ayaa mid ka mid a go'aamadiisii ugu horreeyey dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda uu qaaday waxa uu kaga codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay in lasoo afjaro xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee soomaaliya أحمد معلم فقي أيا ورقاد قري مدحوين أحل لغان إقولها مانك قرمد مدوبي بيدرو كوميسارو أفونسو أو أه إرقي قدالك موزامبيك ورقاد داسي وحاكلو لوغي سيي حوغيها قودة قرمد مدوبي أنتونيو غوتييرس ورقاد أيا وسارة داريمه ديبدة صومالي أي كوشيكتي إن دولد فدرالك صومالي أي سي رسمي أهو عطساني سوين لردميو حلك حفيزك أنصم كدب مركي أي دولد سي وافي أهو تحقلسي استراتيجية دا أي مدنان تسينيسو أيا لغوي لقرالكاسي وسيرك وحا وكم هاد عيليي تاقيرا دا يسكاشيك قرامدا ميدوبي وحانا اوشيغ إن لجوكو وقتيكي كوها بونا إن لو قدبو وجيغ حيغا يسكاشيك لبادا لنا haddaba talaabadan ay dawladda Soomaaliya qaaday ayaan wax ka weydiyay afayeenka xafiiska ANSOM ee Soomaaliya Ari Gaitanas oo ku jawaabay sidan
Well Harun let me say this this latest development is a testament to the valuable work of ANSOM in support of the Somali authorities these past years you know as I'm sure you know ANSOM is in Somalia on a mandate from the UN Security Council and like all special political missions you know when its mandate
waxa uu yiri arintan cusub waxay cadeyn u tahay shaqada qiimaha leh ee ANSOM ay ka qabatay taageerida maamulada Soomaalida sanadihii la soo dhaafay sida aad ogtahay ayuu yiri ANSOM waxay Soomaaliya ku joogtaa go'aanka golaha amniga qaramada midoobay sida hawlgallada gaarka ah oo dhana waxa xilkoodu ku eeg yahay markii muddo xileedkoodu dhamaado markii shaqooyinkooda ay gutaan ama uu soo baxo go'aankan oo kale oo aan loo baahnayn waxa kale aan xusayaa oo tan la xariirtay inay jirtay dib u eegis istiraatiijiyadeed oo lagu sameeyay xafiiska ANSOM laba sano ka hor dib u eegistaasina natiijada ka soo baxday waxay sheegaysay oo ay ku talinaysay in ANSOM ay bilowdo xilli kala guur ah oo laga wareejinayo ANSOM loona wareejinayo kooxda qaramada midoobay ee Soomaaliya ama UN Country Team inay mas'uuliyadda la wareegaan golaha amniga qaramada midoobayna waxa uu dhab ahaan taageeray natiijada dib u eegistaas ayuu yiri Ari Gaitanas
So right now we're in discussions with the federal government of Somalia we stand ready to follow the instructions of the council and of course we will be remain committed to partnering and supporting the government in a, as we can and as required
isagoo sii hadlayay waxa uu intaas ku daray oo uu yiri waxaan hadda wada hadal kula jirnaa dawladda federaalka Soomaaliya waxaan diyaar u nahay inaan raacno tilmaamaha golaha dabcanna waxa mar walba naga go'an inaan iskaashi la sameyno isla markaana taageerno dawladda intii aan karno iyo sidii loogu baahdo arintani waxay khusaysaa uun ANSOM qoysaska kale ee qaramada midoobay hadii ay yihiin hay'adaha UN-ka iyo UNSOS oo xafiiska taageerada ee qaramada midoobay ee Soomaaliya sidoodii ayay u sii shaqeynayaan taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliyana way sii soconaysaa wax kastaba ha ku dhacaan ANSOM ee Ari Gaitanis afayeenka ANSOM waxaan weydiiyay eedaha loo soo jeediyay xafiiska qaramada midoobay ee siyaasada ee ah faragelin arrimaha gudaha Soomaaliya taasoo dadka qaarna ay ku doodaan inay wax u dhinto madax banaanida siyaasada Soomaaliya isagoo taasi ka jawaabayay waxa uu ku jawaabay
I would just really echo here Harun that you know the UN is here and has been here and if it remains here it's always about supporting the Somalis and their Somali led
waxaan rabaa inaan halkan ka sheego qaramada midoobay way joogtaa wayna soo joogtay wayna sii joogaysaa mar walbana muhiimadu waxa weeye taageerada Soomaalida qorsha ay Soomaalidu hoggaan ka tahay wax kasta oo uu yahayba marka laga hadlayo dhaleecayntana waxba kama sheegi karo marka laga reebo inaan dhaho sidii aan hore u sheegayba waxaan halkan u joognaa taageero iyo gacansiin si kasta oo aan u awoodno xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay ayaa Soomaaliya ka soo shaqeynayay tan iyo bishii Abriil sanadkii 2019 waxaan xilligaasi ergayay ugu horeeyay qaramada midoobay u soo magacaabay Soomaaliya xogayihii guud ee hore ee qaramada midoobay Butrus Butrus Ghali waxaana uu Soomaaliya u soo diray diblomaasigii u dhashay waddanka Algeria ee Maxamed Saxnuun isaga ayaana u horeeyay 17ka ergay ee qaramada midoobay ee tan iyo xilligaasi loo soo magacaabay Soomaaliya kuwaasi oo 4 ka mid ah ay ka yimaadeen dalka Britain labana dalka Mareykanka iyadoo 9 ay ka yimaadeen wadamada qaarada Afrika.
Mahadsanid Harun Macruuf oo warbixintaasi nala socodsiinayay. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa soo jeediyey sharci cusub oo dedejinaya hanaanka dacwadaha ee dad gaar ah oo magangelyadoon ah, kuwaas oo ku sugan xadka Mexico iyo Mareykanka. Hase yeeshee, qorshahan ayaa la kulmay diidmo ka imaanaysa dadka soo galootiga u dooda iyo kuwa maamulka dhaleeceeya. Warbixintan oo uu diyaariyey xafiiska wararka ee V O A waxaa inoo soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Tallaabadan cusub ee madaxweyne Biden ayaa lagu baadhayaa dadka dembiyo horey u soo galay iyo kuwa ay u badan tahay inaanay magangelyo u qalmin sababo kala dartood. Isbeddelkan uu Biden soo jeediyey ayaa saraakiisha magangelyadoonka arrimahooda ka shaqeeya awood u siinaya in qof uu qalmo iyo in kale in magangelyo la siiyo marka lagu jiro waraysiga kooban ee hore, halka markii hore bilo iyo sannad la sugi jiray si garsoore uu go'aan uga gaadho. Arrintan ayaa saameyn ku yeelanaysa koox yaroo markii horeba aan u qalmin inay magangelyo helaan. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden oo Khamiistii warbaahinta telefoonka kula hadlay ayaa ka gaabsaday inta qof ee soo jeedinta maamulka Biden ay saameyn doonto. Hase yeeshee, waxa uu sheegay in soo jeedintani ay saraakiisha socdaalka u ogolaanayso inay si dhaqso ah go'aan uga gaadhaan in qof soo galootiyahi uu khatar ku yahay amniga qaranka ama badqabka guud ee dadweynaha, sidaa darteedna aanu magangelyo u qalmin. Sarkaalka ayaa yidhi waxay la tahay waa muhiim in qof walba fahmo intani ay ku dabaqmayso oo keliya dadka taariikhda dembiilanimo ee khatarta a leh ama kuwa falal argagixisaa ku lug leh, kuwaasoo ah tiro yar. Sida sharciga federaaliga ah u qoraya dadka loo arko inay khatar ku yihiin amniga qaranka ama badqabka dadweynaha, arrintan waxaa ku jira kuwa dembiyada waaweyn galay, kuwa ka qayb qaata dhibaataynta dadka kale, ama kuwa khatarta ku ah amniga qaranka. Hadda dadka noocana waa la sii hayaa inta uu qalmidooda magangelyo doonnimo go'aan laga gaadhayo. hase yeeshee, qodobkan la soo jeediyey ayaa saraakiisha socdaalka arrimaha magangelyadoonka siin doona awood ah inay go'aan ka gaadhaan xilliga waraysiga koowaad. Qodobkan waxaa lasoo bandhigi doonaa isniinta soo socota, waxaana dadka fursad loo siin doonaa muddo 30 maalmood si ay aragtidooda uga soo dhiibtaan. Saraakiisha socdaalka ayaa filaya in go'aanka kama dambaysta la soo saari doono sanadkan gudihiisa. Dadka u dooda arrimaha soo galootiga ayaa walaac ka muujiyey in dadka safarada khatarta ah soo galay ee waraysyadan lala yeelanayo laga yaabo in fursad cadaalad ah aanay helin. Waxay soo jeedinayaan in waraysyada bilowga ah ay noqdaan kuwa dabacsan si looga fogaado masaafurin waddo khaldan loo maray. Dadka soo galootiga u dooda ayaa sidoo kale su'aal ka keenay in soo galootiga xabsiyada kumeelgaadhka ku jira ay heli karaan qareemid ku filan oo u diyaariya tallaabooyinka muhiimka ah ee magangelyada lagu doonayo. Madaxa guddi hoosaadka amniga gudaha ee aqalka wakiilada Mark Green oo laga soo doortay gobolka Tennessee ayaa ka soo horjeedsaday isaga oo sheegay in soo jeedintan maamulka Biden aanay weli ku filayn. Waxa uu yidhi arrintan la soo jeediyey waxaa keliya culayska saaraysaa kuwa sharci darrada ah ee la rumaysan yahay inay khatar ku yihiin amniga qaranka amaba badqabka dadweynaha ee aanu culayska saaraynin hoos u dhigidda kuwa magangelyadoonka beenta ah xereynaya ee iyagu dhaqaala doonka, ayuu yidhi. maamulka Biden ayaa laba dhibaato dhexda ugu jira sida uu sheegay Stephen Yellow oo bare arrimaha sharciga socdaalka ka dhiga kulliyadda sharciga ee jaamacadda Cornell. waxa uu yidhi dadku waxay dalbanayaan in socdaalka isbeddel lagu sameeyo markaa maamulka Biden balaayo ayaa haysata haddii uu isku dayo inuu arrimahaasi wax ka qabto, mar kalena dhibaato ayaa haysata haddii arrintaasi wax ka qaban waayo, ayuu yidhi. koror aad u badan ayaa ku yimid tirada muhaajiriinta ee kasoo gudbaya xadka Maraykanka iyo Mexico, kuwaasoo dhibaato dhinaca siyaasadda u keenay Biden ilaa markii uu xilka la wareegay. kuwo badan oo muhaajiriinta ka mid a ayaa Maraykanka u yimaada amaba iyaga oo dhaqaala doona ama iyaga oo xasarada ka soo cararaya. maamulka Biden ayaa soo rogay halbeegyo adadag sannadkii hore 2023 isagoo isku dayay inuu xalliyo arrimaha keenaya hijiradan socota. Biden ayaa bilowgii xilkiisaba madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris ka codsaday inay hormood ka noqoto istaraatiijiyad lagu eegayo waxa keenaya dhibaatada muhaajiriinta. maamulka ayaa si weyn culayska u saaray maalgelin uu ku sameeyo wanaajinta nolosha dadka ku nool 3 waddan oo bartamaha Ameerika ku yaala, kuwaasoo loo yaqaano 3 xagalka waqooyi oo kale ah waddamada Honduras, El Salvador iyo Guatemala.
aad iyo mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinayay. dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. waxaa magaalada Boosaaso nagu soo diyaarisay soona jeedinaysa Faadumo Yaasiin Jaamac.
kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. oo idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan ku eegi doonaa horumarka ay saxafiyiinta ka howlgala Puntland ay ka gaareen dhinaca tabinta wararka iyo caqabadaha ay warbaahintu kala kulanto helista xogta dhabta ah. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa marti noogu ah Ustaad Burhaan Axmed Daahir oo ah saxafi muddo 30 sanadood ah ku jiray mihnada saxaafadda soona noqday xogayihii ugu horeeyay ee ururka saxafiyiinta Puntland ee MAB. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Puntland Yacquub Maxamed Cabdalla muddana ka mid ahaa warbaahinta Puntland. Guddoomiye ku-xigeenka ururka warbaahinta Puntland MAB Maxamed Deeq Cabdalla ahna agaasimaha idaacadda iyo TV-ga SBC. Ku soo dhawaada dhammaan tiimba barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Su-aasha ugu horeysa waxaan siinayaa Ustaad Burhaan. Maxaad ku tilmaami kartaa horumarka ay warbaahinta Puntland ka gaartay dhinaca tabinta wararka?
Marka hore waxaan salaamayaa dhegeystayaasha V O E-da, wasiirka Wasiir Yacquub iyo Guddoomiye Maxamed Deeq Cabdalla. Barnaamijka marti aan ku wada nahay horumarkaas waa mid laba dhinac aan ka eegi karo. Ta hore waxa ay tahay xagga tarantka qeybaha kala duwan ee warbaahinta. Warbaahintu xilligan waa marka ay ugu tirada badan tahay qeybaheeda kala duwan. Tayada waa meesheeda oo waxaa ka jira su-aalo badan baa dul saaran. Hase yeeshee, horumarka weyn waxaa la oran karaa waa baaxsanaanta iyo kala duwanaanta xagga noocyada iyo ayaga ay ku wajahan tahay iyo xiritaankeeda.
Maxamed Deeq, sidee kuula muuqataa horumarka dhinaca saxaafadda?
Waa u mahadcelinayaa Wasiir Yacquub iyo Ustaad Burhaan V O E-da. Wax walba oo horumar sameeya caqabada waa la socotaa. Waxaa soo baday hadda warbaahinta caqabada ugu weyn haysa kamid ah bulshada iyo warbaahinta iyo dadka warka laga soo qaaday bulshada loo gudbiyo ama macluumaadka laga soo gudbiyo nooci doonaa maadaama waraha noqda marcada kale ha noqotee waxay awl dadka ku xirnaayeen warbaahinta ka qaadan jireen oo wixii warbaahintu sheegto baa u ahaa waxa saxda isha keliya source iyo warka laga helo. Hadda laakiin qof kasta oo mobile sitaayay wuxuu u dhigmaa wariye dhacdadaasi ka dhacday iyadoon warbaahinta soo gaarin qalabkeeda imanin. Waxaa laga yaabaa inay kaaga horeyso baraha bulshada oo dhacdadii ama hata fatirnaato ama yaanata fatirnaanin ay baraha bulshada si toos usoo gelayso. Waxaa kale oo yimid in live eventigii dhacdo kastoo toosa uu qofku iska geli karo mobeelkiisa halkaan u dhigto uu caawa dadka la hadli karo. Taasi waxay sidoo kale saameysay shacabkii ama dadkii audiencska wax loo yaqaano dhegeystayaasha loo yaqaano daawadayaasha ahi oo iyagana shaqsiyaad ku xirmay. Tusaale ahaan qofku wuxuu leeyahay aniga mawduucaas waxaan ka dhigtay qof oo micnaha journalistna maaha oo wariye maaha laakiin waa qof figure noqday followers badan raaceen kaba saameyn badan ee mararka qaar warbaahintii. Marka caqabadahaas waxay keeneen marka in dad badan oo wariyaal ahayna ay wariyenimadii mawduuciisi oo noocaas ay usoo gelayaan ay saaxadana la soo fuuleen. Waxay qatar ku yihiin oo dhibaato ku yihiin anshixii nidaamkii warbaahinta, tafatirkii, akhlaaqiyaadkii, wax badan oo warbaahintu markay ay xeerarkeeda nidaamkeeda iyo ku dabaqaysa iyo nidaamyada caadiga ah maadaama dad muslima nahay. Waxa laga yaabaa inay farax ka baxeen hadda.
Aad baa u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Wasiir Yacquub. Caqabad ma ku tahay wariyaasha arrinkan?
Iyo dhegeystayaasheeda waana mahadcelinayaa, waana salaamayaa dhegeystayaasha iyo oo mahadcelinayaa. Waana salaamayaa Ustaad Burhaan iyo agaasimaha guddoomiye Maxamed Deeq Cabdalla. Faadumay, saxaafaddu labada dhinacba waa u bulaashay. Labada dhinacba waxba meelna culays baa kusugu culaysyada jiraahi way badanayaan oo mas-uuliyaad badan baa dusha ka fuulaya meelna horumar bay ka samaynaysaa. Mas-uuliyaadkaas horumarka la sheegay ama ay sameynayso Burhaan iyo Maxamed Deeq waa taabtay laakiin waxaas leeyahay intaa in la mida baa mas-uuliyad fuulaysaa oo hadda sida Maxamed uu sheegay ama Burhaan sheegay teknolojiyadiina ay baahday taradii wariyaashana ay badatay fududaatay in maanta degdeg wax loo gudbiyo qarabka wax loo gudbinayaan uusan koobnaan. Hadda waxaa dhinaca socota iyadana in badan laga hoosaasi karo amaba qofku ka ildoofi karo mas-uuliyaadkii waxtimineed tayada haddii ahaan lahayd iyo haddii ahaan lahayd barinacyada dhammaan sheekadu qusayso in qolo kastaba xaqii wartiminta kulahaayeen ee helaan la ixtiraamo iyo wararku siday muhiimadda u kala sayday u sameynayaan iyo weliba waxay dhaqan ahaan iyo amni ahaanba ay bulshada ku leeyihiin. Marka sidaa horumarka teknolojiyadeed iyo tir ahaanba wariyaasha u kordheen baa mas-uuliyadda u kordheysa. Meel kale haddii la eegana waxaa markasta Soomaaliya baahida ka taagay wariyaasha ahayd in la helo aqoonta warbaahinta in la helo waa dadka goobo warba aqooneed ay ka soo baxaan. Marka dhulka Soomaalidu isku tabarna ma aha isku tayana ma ahan Puntland dankeeda xeer warbaahineed baa jira aad ururka warbaahinta xilliga Burhaan hoggaaminayay aana marka xubinaha ka caayay dowladdu ay ka wada xaajoodeen ilaa dowladda markaa jirta ay soo gaadhay in xeerka ururka warbaahinta asaga la yiraahdo bal soo ablaab leeya oo soo qora oo markaa ka bacdina dowladda ay eegto. Marka xeerkaasi dowladda laga garana waa la ansixiyey. Hadda shirweynaha ugu dambeeya ururka maabe gudeed waxaa lagu doortay iyo maalinta saxaafadaba labadaba miiska wada hadallada ee wasaaradda iyo ururka hordhiga yaallaa. Waxaana ugu weyn maanta dabeegu subaan waxa weeye xeerka kani 10 sano hadda jira, maanta warbaahinta jirta iyo tiknoolajiyada orta ku socota iyo dadkan tirada badan hadda maxamed ka sheekeeyay kusoo biiraya iyo in hadda xeerka la iswaafajiyo. Xeerka waagii la sameynayey oo maaragtay aada loo dadaalay walwal baa laga qabay in wakaalada warbaahineed waqsiyada aysan lahayn iyo online media hadda soo baxaya waagaa koobnaa xadidnaa warbaahin ma loo aqoonsan karaa, mas-uuliyadooda ma la qaadi karaa, mise lama qaadi karo. Laakiin hadda duruufta waa la iskala soo gudbay. Hadda TikTok ba xataa yimid oo qofka TikTokerka hadda noqday dadka saameynta ku yeeshaa any minute iyo daqiiqad kasta uu ku wariyo nama sheegan karo. Marka caqabaadku hadda waxaa leeyahay gudaha ka jiraan inta badan barnaamijku faafinayo waa iska soo koobnay.
Ustaad Burhaan, ma jirtaa caqabad wariyaasha ka hortaagan inay helaan xogta dhabta ah?
Xagga tafsirka, xagga isla xisaabtanka mas-uuliyadda waa caqabada weyn oo jirta. Iyo tan Yacquub oo aada u tilmaamay oo ah saxaafaddu waa mihinad sida maaragtay dhakhtarnimada, sida maaragtay culimanimada oo maaragtay diinta oo kale, qofku cilmi iyo aqoon ay u baahan tahay. Mas-uuliyad weyn baa maaragtay leedahay. Waxaa lagu tilmaamay inay tahay awoodda afraad maaragtay qaran leeyahay ama ummadi ay leedahay baa lagu tilmaamaa inay marka waxay leedahay mas-uuliyad aada u weyn baa marka saxaafadda la rabaa. Waxay tabinayso sida ay u tabinayso masaalixda ummadda, sida ay u waafajinayso dhibka, sida ay uga hortegayso danaha ummadda, sida ay u dhowrayso. Laakiin aqooni markay jirin saxaafaddu waxay noqonaysaa mid iyaduna ummaddiina la goynaysa, dadkii mihnada ka shaqeynayana maalta dhibaato badan usoo jiidaysa oo xagga akhlaaqda markay noqoto ku tumanaysa, anshax xagga aan lahayn, tilmaamo tafaftirooda haga aan lahayn, mas-uuliyad tafaftiro ay raacaan aan lahayn, cid xakamaysa iyo cid maamusha iyo cid ma garanaysa taladeeda looga dambeeyo oo wixii khaldama saxidooda loola noqdaa ay jirin caqabadaha weeyaan. Waxaa jira saxaafada rasmiya oo nidaam leh oo shuruuc hagto oo mas-uuliyad meel loogu noqday warkooda lala xisaabtami karo ayaa jira, sida maaratay TV-yada adduunka aan naqaano iyo wargeysyada aan naqaano iyo wakaalaha wararka aan naqaano. Marka taas ayaa anaga Soomaali haddayna naga maqan.
Aada u mahadsan tahay Burhaan, waa kuusoo noqonayaa. Waxaan siinayaa gudoomiye Maxamed Deeq, maxay kuula muuqataa dhaliilahan uu Burhaan kasan qariyay?
Shaqsiyaad haysta dad raacay oo u ah inay xogta siiyaan, waxay bixin karaan xog qaldan, waxay ku samayn karaan misleading waxaa la yidhaahdo oo kale, inay dadkii sidaas un war aan sax ahayn uu qofkaas taxano ku noqdo oo habeenay maal aadan ka dhaadhicin karin warkani sax maaha. Wuxuu kuleeyahay hebel baa sheegay, ma ku dhahay idaacad hebel ama televishin hebel ama warbaahin hebel baa sheegtay. Qofkii waxaan kale warbaahintii ka shaqeynay noocaas ahay, noocaa ushaqa macluumaadka noocaa siinay, xarun male, xafiis male, qalab male, meel loo racama mobailkiisa laptopkiisa dhabarku ku sitaa isbishare mobailka. Laakiin caqabada yar yar oo kale anaga dhankeena ka jira waxaa ka mid ah wariyaasha qudhooda waxay ku milmeen siyaasaddii, oo ninka wariyaha xarun warbaahin ka shaqeeya ama nooca u shaqeeya leh social media platforms la yaqaano wuxuu ka shaqeeyaa war wasaarad. Maanta haddii wasaaraddii looga diro xaalad ka taagan ama cabasho ka taagan, ma soo bandhigi karo meeshii buu shaqaale ka yahay oo mushaari. Xafiis walba oo dowladeed kaamiro iyo wariyaal u gaara isagu leeyahay social media platformskiisu la hadlaa, maba jirto warbaahin helaysa xog sugan ama wareysi u tegi karta ama ay kasoo helaysa shir shaahid ka qaybgeli karta. Dhammaan baraha bulshada soo dhigeen halkaasay warbaahinta ka qaadanaysaa. Caqabadahaasi ay la soo waxay ka mid yihiin caqabadaha warbaahinta kaga qasan ama kaga dhibaato ka kulmaan dhinacii xogta in laga helo dadkii laga soo warrami lahaa ama warka laga soo saari lahaa ama dowladda ha noqoto, agency kale ha noqdo, xarun ganacsi ha noqoto, cid kasta ay waxay maanta samaysatay meel iyada u gaara oo wixii iyadu ay rabto ay soo jarjartay guriga ay soo dhigayso.
Aada baa u mahadsan tahay gudoomiye. Waxaan siinayaa wasiir Yacquub, wuxuu sheegay Maxamed Deeq in xogta aan wariyahaba lala wadaagayn taasina ay keentay in dibu dhacu ku yimaado howl maalmeedkii wariyaha. Maxaa arrimaha kaga jawaabaysaa?
Waa mahadsan tahay Faadumo. Labada saaxiibaday Burhaan, Isaa Burhaan iyo Gaasi Maxamed, labadaba laba noqday taabteen baan meelna ray kara ee duwanahay meel la rabaa inaan gara fayaadiyo. Dhanka kala saarista wariyaasha, waxa dowladdu iyo ururka warbaahinta Puntland waxaa jira barnaamij siyaasad wada ogol ah oo ah in gudda warbaahinta loo dan yahay sida xeerka ku cad la sameeyo, guddaas warbaahintana uu shahaada kama dambaysta ee ka howlgelidda qofka wariyaha ka noqonaya Puntland la siiyo. Markii tilaabooyinka kale uu soo maro oo ay ka mid tahay inuu qofku uu xirfadii soo yeesho oo wax barasho uu yeesho, xarun warbaahineed ay tababar ka soo qaato dadana xudunta warbaahin kaarka uu la yimaado markii ay isla soo arkaan ururka iyo guddiguna kadacdan qofkaas wariyaha howlgali kara uu noqdo marka waana haddana waan ka rajaynayaa in guddiga maxamed deeq oo ururka imaam nagala jooga iyo burhaan oo guddiga hore uga soo mimi qabayba in la iska kaashado sidii loo joogtayn lahaa oo aan difaac iyo garab uusan helin qof aan u qalmin inuu mihnadda ku jiro waayo sida ay labadoodaba ay sheegeen in dad aan mihnadda u qalmin ama mas-uuliyadeed aada qaadi karin ay mas-uuliyadda sheegtaan waxaan ahayn magac xumo iyo in dalku uu sii burburo iyo inay warbaahintu ciladaha iyo dhibaatooyinka dalka ka jira qayb ka noqoto ma wax kale ma saaidinayso marka qodobkaasaan u gudbayaa qodobka ah in laga hortaagan yahay warbaahinta in ay xog helaan iyo qaadashada inay noqoto dadka wasaaraduhu kama maarmaa inay waaxda warbaahinta dadweynaha ay yeeshaan ama waaxda xiriirka dadweynaha inay yeeshaan oo wasaaradu shaqooyinka ay qabanayaan iyo mandatekooda iyo waxay xilsaaran yihiin ama manifestodooda inay dadka u gudbiyaan wixii u qabsoomay wixii ka dibdhacay wixii hadda ay danacsan yihiin ama maagan yihiin laga maarmaaifaadumay inta badan wasaaraduhu waxay xoogga saaraan in dad khibrad ule ay helaan oo aan ahayn keliya in keliya qofku qeybtan journalismka keliya uu yaqaana laakiin dhammaan wixii communication skillska loo baahan yahay ama xirfadda xiriirka dadweynaha loo baahan yahay iyo wax soo saar la helo marka anugu dhankaas maxamed deeq waa uga ra'yi duwanahay midda labaadna waxaan is leeyahay warbaahintu maanta in badan ayay ka gaabisay inay xogaha waddanka ka jira ay garab iyagu kaarintooda ay qaataan madaxweynaha puntland hadda shirka ugu dambeeyay shirweynaha urkamaa waxaa la diray saddexdii sanood lasoo dhaafay inaysan jirin wax ismaandhaafa amaba waxa weeyaan ciladaha dhex maray warbaahinta iyo dowladda ujeedaduna waxa weeye dowladdu inay barnaamijka xisbiyada badan iyo dimuqraadiyadda ama xorriyadda hadalka inay xoojinaysay wasaaradaas madaxweynuhu inuu xoojiyo uu go-aansaday dowladduna wax badan u dul qaadanaysay oo warbaahintu ay qirsan tahay dad badan oo aan magacan aan matari karin inay qalaal badan ay ka dhacayeen amaba ay shaqaynayeen laakiin haddana duruufaadka ay kusugan yihiin warbaahinta inaan jirinin kuliyaadkii loo baahnaa wax aqooneed iyo tabarta warbaahinta la ogsoonaa lagu dul qaadanayay weli dulqaadka waa jiraa laakiin laga maarmi maayo in labada dhinacba ururka warbaahinta iyo wasaaradda iskaashanaya la isku dayo in qodobadu isla yihiin loo fuliyo oo loo xamido ama arrinta kuasan hadday suluh ka jiro in dowladda xogtii laga baahnaa looga helinin ururka asagaa laga rabaa inuu qareemo warbaahinta asagaa laga rabaa inuu dowladda iyo warbaahinta si soo dhaweeyo laakiin anigu intaan ogahay ogaalkay dowladda iyo golaha wasiirada madaxweynuhuna ay aada u danaynayan waxa weeye in dadku xog ku filan ay helaan warbaahinta iyadoo loo marayo marka laakiin warbaahintu ayadaa laga rabaa in dadka xogtaa usoo dhalaan dhirinaya wakaaladaha warbaahinta dad u qalma ay usoo dirsadaan dad wasaaalaha ee mudankaa qaadi kara su-aalihii ku habboonaa abuuri karaya iyago oo dhinacyada dhammaan sheekada ay quseysana kaarinoo aan fursadoodooda siinaya marka anugu waxaa isleeya xoogaa dhanka dowladda waxma jiraane dhanka warbaahintu hasku laabato dadaal ha samayso xogta ha raadsato dowladduna waxay u aragtaa fursad weyn oo puntland hadda 1,200 kilometer isku weera weeye ka koonar ka koonar waxa ka dhacaya dowladda waxaa u sahli kara inay go-aama ka qaadato warbaahintu waxay soo gudbisay marka hadday si taban oo wanaagsan warbaahintu u howlgasho macnaha misaanay xataa dowladda faa-iido u tahay dowladduna raalli ka tahay
arrintaas aniga
aad baa u mahadsan tahay waxaan siinayaa gudoomiye maxamed deeq ma dhabbaa in warbaahintu ay ka gaabiso shaqadeeda
kama gaabinin faadumo warbaahintu waxa weeye shaqadeeda iyadoo diyaar u ah baanay helaynin accesski hadda tababaradii ugu dambeeyey maab ay qabanaysay oo boliis xaafadda loo qabanayay waxaa laisu keenaya boliiskii iyo qeybihii dowladda qeybo ka mid a iyo warbaahintii waxaana maalin walba laga wada hadlayay access to information in xogta la helo oo warbaahintu xogta hesho baa laga dhaadhicinayay hay-adihii dowladda loo sheegay inay xaq dastuuriga tahay in warbaahintu shaqada haysa ay tahay inay hesho warbixinadii ama dowladda ku jira mid kale ku jira in lasoo saaro bulshada lala wadaago warbaahintu dhacdooyinka ugu dambeeyay puntland ka dhacay ee ku dhibanayd oo si dhibaato xoogle ka dhacay waxaa kamid ahaa arrimo dhirta iyo la xiriiray oo maxkamadaha la keenay oo warbaahinta banaanka la dhigay oo dowladda u yeertay keliya TV-gii dowladda baa kamid ahayd oo aada warbaahintii madaxa banaanayd video lasoo tafatiray lasoo jarjaray keliya inay qaadan karta ama accesska ka dhanba loo xiray TV-gii dowladda marka dadkii dhibanayaasha ahaa ee maxkamadda hor joogay haddiiba waxay ka doodeen ama dood celintoodiiba ay dowladdii keliya duubayso dowladdiina wax maxkamadeynayso dee waxa waawey waa nooc intami weyday oo doodo badan adag baan ka galnay aada baan ugu rigtoonay dhacdooyinka kafargareyntoodi kale
wasiir yacquub waa maqlaysaa maxamed deeq wuxuu yahay albaabada oo dhan waa naga xiran yihiin warbaahintuna fursad uma hesho inay ogaato xogta dhabta ah
faadum waa maadsan tahay maxamed anugu waxaa isleeyahay halkaa maxamed dhanka warbaahintu gudoomiyuhu aada u difaacayaa waana shaqadiisa inuu difaaco laakin waxaa raba inaa xasuusiyo arinta ku saabsan doorbidida mararka qaybtood laga yaabo in taraakisha dowladda ama xarumaha ama warbaahintu in laga dafiro laga fadilo warka baahinta tiviga dowladda. Waxaan maxamedna xasuusiyo in ay hoos u dhacday mas-uuliyadda wasaaradda warbaahinta ee ah in warka sida uga soo baxa xarumaha dowladda ama qofka mas-uulka ee la wareystay xaqiisa la siiyo oo warkiisa oo kamina la sii daayo. Waxaa si loognahay maanta warbaahintu hormarka ay samaysay inuu khalaad badan ku dhex jiro oo qofka warkiisii meeshu madaxa loo ahaana majaha loo rogayo majihiina madaxa looga soo dhigayo, oo iyadoo la raadinaya in fiis lagu helo, kilig lagu helo, bejajka warbaahinta ay kor ugu kacaan, qofka warkiisa si kasta oo looga soo saari karo waxa dadka attentionkooda soo jeediya in warkii loo bedelo. Taasna hadde waa xarumaha dowladda iyo warka soo baxaya iyo mas-uuliyiinta hadalkoodu warar sidaa looga ganacsado ama kiig looga raadiyo way ka wen yihiin. Marka de qofka mas-uulka ahna xaq faadin wuxuu leeyahay cidduu door bidayo oo ku aaminay warkiisa inuu siiyo. Marka warbaahintu waxaa la rabaa inay iyadu dhexdeeda tababarada ay qaadanaysa waxa ay ka waaniso oo wareysyada mas-uuliyiinta laga soo qaado ma in badanba hadda waxalinaa ama wajahnaa faadumoy ama markaan dowladda ku jirinba in mas-uul uu ka carooda wareysa laga qaaday sida loo jarjiray ama loo habeeyey iyadoo wariyihii ama wakaaladda sii daysana ay door ay sidaa u sameysa iyadoo door bidaysa inay fiyus ku hesho ama daawadayaal inay ku hesho. Laakiin waxaa rabaa maxamed inaan xasuusiyo dhibaatada jirtay ee soo jireenka warbaahinta soomaalida haysata waxa waa arrinta shuruurka yiraahdo. Warbaahintu ayadaa door bida waxa warka u sameynaya, ayadaa kala doorata, dowladduna uma yeeriso, xaquuquma lihin. Laakiin dhacdooyin waaweyn oo wareed oo dhaca waa mararka qaybtood dooda waaweyn oo xarumaha cilmi baarista ay bandhigaan ayaanan warbaahintu sidii la rabay u taginin. Tii ugu dambeysay oo booliisku su-aal lagu weydiiyey anigu goobjooga aan ka ahaa, warbaahinta oo dhammi hal qodob bay soo wada qaadanaysa sii daynaysa. Marka haddii warbaahintu cajis badan galay, haddii dadaalkii wararka la gelin jiray iyo barnaamijyada samayntooda laga caajisay, haddii dhanka dhaqaalaha loo batay, haddii tayadii wax soo saarayaasha hoos u dhaceen, warbaahintu ayadu eedeeda dhexdeeda iyada ku maqan tahay dib haas ku eeg.
Wasiir adoo mahadsan. Tiradii ugu badnayd ee wariyaal baa joogtay marka kulanka BDRC lagu qabtay poliiska ay dadka la leeyihiin. Hal qof oo anigu aan ku jiro xitaa ma idin casumin. Warkii la qaatay poliiska lacagta ku shaqeynaya yar tahay oo iyo tirada ciidan poliis ee darogistayaal dileenna in warbaahinta jeegta waa diidatay. Talihii poliiskaana sheegay. Seer marka isu qabadsiinaya waxa meesha ka dhac in la sheego inaad diidan tahay seera tahay wax loo sheego wixii uu sheegay in la qariyaar tahay wixii fiicanna keliya la qaatamaya see wax loo saabo sida wax loo saabada dadka u sheeg
maxamed warka hadda aanu joogaya warkayga iga dhigan rogaysaa waana cilada warbaahinta barihin haysata weeye annaga meel aan ku iri ama hadda aan ku taaganahay warka wariyaha booliiska hoos loo dhigo hal la qariyay ma jirto keliya tusaale aan soo qaata hal qodob oo ka mid ah ina warbaahinta baahaysay ama ina warbaahinta la casumay in kala BDRC baa taa iyaduna jawaabteeda iska
ee wariyaashu waxay qaadanayaan wasaaradda kalama tashanayaan wixii meesha ka dhacay
maxamed dhamaysato daalan soo qaaday in hal qodob oo hal dhinac tilinteed ah hal qoraal loo la sameeyay ah inaad soo qaadateen meesha warka iyo su-aalaha iyo xogta taliyaha booliisku u diibay iyo caqabaadka booliisku ku geedaaman ee ama bulsho uga imaanaya ama siyaasadda uga imaanaya ama qabaailka uga imaanaya caqabaad tiro badan buu ka hadlay. Dowladduna kama geedaaba kama indhasaafsana waxa booliiska siiso in badan bayna dowladda ku celisay inay culaabta iyo caraabta dowladda saaran iyo culaysyada saarana in badanay bulshada iyo qabaailka uga imaanayaan.
Ustaad Burhaan,
sideedana dowladuhu adduunka waxa ay caan ku yihiin oo ay lagu yaqaanba jirta dowladdu waxay jeceshahay in la tiriyo siyaasadeeda waxa ay tahay waxa ay rabto sida ay u rabto inta badan xukuumadda adduunka dhan weeyaan ma jecla maartay dhaliishoodu in ay muuqato. Dhinaca kale saxaafaddu waxaa la rabaa in ay tabiso inta badan waxaa la rabaa inay noqoto iyadoo mas-uuliyadda iyo masaalixda ummadda xeerinaysa oo ka eegaysa sida ay ku fulayso waxaweye waa waxa inta badan qarsoon oo aan la doonayn cidda qusaysa aysan doonayn in la maqlo taas ayaa warka saxda u yahay. Marka waxaa imaanaysa waxay u baahan tahay sida taa loo gaarayo oo waajibkaa loo gudanayo aqoon bay u baahan tahay mas-uuliyad bay u baahan tahay doorasho iyo xulid iyo tafaftir bay u baahanaysaa marka caqabadiisu waxay tahay xagga wax layaada helidda xogta saxaafadda waa sax waa inaa iyadu raadiso garaangal badan u yeelato meesha ay jirto ay ka doonto kuwa loo soo bandhigayo oo sahlan oo shirarka yaalla ama madaxdu ay ku hadlayso معها وراك الصحراء اللي دوني إن التمية ودت الله شعبه وأكو إداه الدرجة السيالة وأكو ضد الفكرسون وأكو أنت بدل عن رجها ملين وأكو ميلها في الضبي على وأكو مجرزة ومبدأ كذي أحسن ميلها إلى تطلع كسر بقول السيالة وين لكن واحد وحام ويعني صحافة إدارة بدل أي تبيني يعني أنا حكومة دوها يتعالي هاي يكون فانا يعني وركا ضدكو أباهي اللي دوني كامعة تاسوا ليدي كلام حاجينا حقو حق لوجو يعني حكومة دو أي حيسو وحق لوجو يعني أورو إن تبيه تاس وحوي خلاص صحافة دول بين كده وكذا عنسي ودلال بدن سوري دو رومين جرين حكومة دونا وحوي يعني أنت بدن لما وذاك صحافة دو وحوي زوك هسه قالوا كلام يشيل سير حكومة دو كلام كده وكم دم بيجي ثاني يعني يشيل كي تركيا ولا كلام كده كي إمارات فكر بطلان وكله الشخصية ده نارتي هي هذا بدنا يكون أساسي هي يكون جيران جدا مشاريع بدنا الحريرة وكله إن دولة هاي الشخصية كده حي وكله أنت بدنا ما نصاب عندك إن صحافة المصرية حتى هذا واحد من سائل برلمان اللي حق وها والدولة دي كقص بكل أي حكومة تقعد كاتها مركز صحابة واحد من ذين سلاس سيارة بشيء طب قال لكم مثلاً يسوي حتى مالها قرصون يجرا وما قشط محل على مركا صحابة من يكون قارصة في مركا أو أي أقوى شيء وهي دولة وسطو في إني قارصة واحد ورسا صحابة دي دولة بيني أول شيء إن بدوينها مجران سحق وذي اللي سكول هالمشو أول كلام يسوي إن ورسا قاسنا وعين عام الصومالي ما أنت يعني عرفت حيث حكومة دي صحابة أنت عسى كمله وحتى ذكى واحد دليل جاي واحد نقدين dad lagu aamusiyo oo la laamusho oo yaani isha xirfadoodii iyo qiyamkoodii iyo karaamadoodii isha waxa laga iiginayaa waa maxay waa masaalixii umadda dowladeed iyo difaaci xaqqa lagu lahayd umadda weyn
aniga waxa ka jeedaa inta badan waxa la sheegaa TV-yada iyo idaacadaha gaarka loo leeyahay in warkoodii ay yihiin iib oo xogti saxda ah hadda sida uu sheegayo ustaadku aan bulshadi la gaarsiinay marka arimaha noocaas ah xaqiiqda jawaabaysa gudoomiye
een arintaasii gudahaan een masaxafada diwaan gashan ee sharciyada ma ka hadlayna mise cid kasto saxafi sheegtay ma ka hadlayna hadii xarumaha warbaahinta laga hadlayo waxa iibka ay waxaan iibka ahayn dawladdu waa ogtahay dadkuna ogyihiin dawladdu xarun ganacsi ma aha waxma haysiinayso anaga waxaan ka qayb qaadanaa hadda xilligan ku hadlayo wiigan hadda lagu jiro waxaan ka shaqeynayna wacyigelinta kalooraha waxaan ka shaqeynaynaa wacyigelinta dhirta cagaaranta Puntland gobolada iyo waxaan ka fargareynaynaa waxaan ka shaqeynaynaa shirarkii dawladda iyo ay kaga jawaabaysay ishaysadka dawladda federaalka iyo dawladda iyo Puntland marka waxaas oo dhan bal wasiirka ka jooga xukuumadda ha sheego meel lacag lagu weydiiyo ama xarun warbaahineed lacag weydiisay qodobada waaweyn ee bulshada danta oo aan ka shaqeynaynaa iyo horumarintooda ma jirto intaas oo shir oo jira idba wasaaradda waafinta wasiirka hadda joogay oo wasiir guxuumiyaha Yaquub uu qabtay bal hal shir jira id oo wariyasha lacag la siiyay hal sheego oo waxa weeye laga hadlay shirarka jira in shir jira ee warbaahinta soo saartay ma aha dawladda doorkeedu noqday inay jawaab bixiso arimo markaas ay doorbaysay inay ka jawaabto marka waxa harta aan raadinayno anaga dawladna ma dhadhibsanin cid gaarana kuma taagin waxaan rabnaa warbaahintu xaq ay leedahay xogta inay hesho si bulshada ay ula wadaagto albaabada xal la furo aqoon darro inay jirtaa dhici karta islaam darro inay jirtaa dhici karta waana wadnaa tababarada iyo kulamada hadda ugu badan ururku qabanayay wadooyinka u dambeeyay qayb bay ka ahayd arrimaha access to information in laga dhaadhiciyo police iyo hay'adaha dawliga ah warbaahinta doorkeeda iyo xuquuqdeeda xaq waxa u leedahay laakiin arrinta lacagtu marnaba meel ma soo geli karto tukaan la xayisiinayo iyo maaha waxaan ka sheekeynayna wax bulshadu xaq u leedahay wax xaq u leedahayna cidna lacag kuma bedelan karto sharciga maaha nidaamna maaha waana sharci darro
wasiir muddad ku soo jiday warbaahinta dabcan caqabado ayaa la soo kurantay ma kuu muuqataa in wariyaashu aysan helin xogta saxda ah
aan aad u maasan tahay qaadumay horta waxaan saaxiibkay walaalkay ay gudoomiye nagaasay maxamed deeqwa dadaalaya saaxiibadiisna aad u difaacayaa laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo anigu warbaahinta ka imid ku shaqeeyay ka tirsanahay la tacaamulo markaan hadda intii aan garsoonka ka maqnaa ee aan hay'adaha maxalliga ee kuwa caalamiga la shaqeynayay inaan warbaahinta isku baahareynay waxaan rabaa marka maxamed deeq inaan iraahdo inta in ka dhow xaqiiqda inuu kaga soo dhawaado aad baan u jeclahay warbaahinta wariyayaasha iyo wakaalada dadaalaya waa jiraan. Aad bay ugu mahadsanyihin wakaaladaha dadaala, aad bay ugu mahadsanyihin wariyayaasha dadaala, laakiin duruufaadka wariyayaasha dadaalaya haystana waa isbarkan yihiin, kuwa wakaalada haystana waa isbarkan yihiin. Meel garaadid guud way jirtaa oo dhanka dhaqaalaha mujtamaca ay u waramaan iyo luuqadda ay ku hadlaan dad doorka warbaahinta fahamsan inay warbaahintu ay tahay codka bulshada iyada u qareento, ayaga u maqan tahay, ayaga u dadaasho, ayaga codkoodu ay tahay bulshada Soomaaliya guud ahaan kama dhabagtana. Xukuumaadka iyo dowladaha jira ee Soomaaliyana awood ay warbaahinta dhaqaale ku qabaanna ma jiraan, aqoontana aad bay u yartay. Taa marka horta garaabis bay leedahay oo wakaaladaha loo shaqeeyo intooda badan kuwooda caalamiga marka laga reebo kuwooda maxalliga ama tvda dhaqaalo ku filan oo baahida dhammaystirmi karta ama midda qalab ama midda hawlfulinta maalmeedka ee wakaaladda u baahan tahay ama midka shuquuqa ee lagu leeyahay ee wariyaashadu ku leeyihiin inta badan dhabarka ma saaran karaan oo kab iyo inay dhaqaale helaan oo ku qasban yihiin. Laakiin waxaa kale mudan wararka u baahan in kab laga raadiyo iyo kuwa aan u baahnayn iyo ujajabnaanta in nidaamka dowliga ee dadka laysku xiro, taas baa marka u baahan in wacyigeeda kor loo qaado. Dhanka warbaahintuna way ka hooseysaa, wax la basiri karana ma ahan. Sahibka maxamedna inuu xaqiiqata ugu soo dhawaada aada uga rajeynaya. Arrinta ku saabsan wixii ah ku saabsan inuu xog la heli jiray wixii horeba isla soo gudbi, maanta anoo warbaahinta ka imanu saaxiib lacala wasaaradda arrinta jooga dowladda ka jirsan, anaa damaanad qaadaya xogta warbaahinta ee dowladdu uga baahan tahay inay dowladda culamada u furan yihiin. waxaan anigu jeebka ka keensanaya maaha, waa siyaasadda madaxweynaha ee hadda ku dhisan shanta sane ee dalkoodu ku hogaaminaya in dadka xogta ay waddanka uga baahan yihiin iyo dowladda adeega u hayso loo fuliyo. Laakiin waxaa saaxiibkii agaasan maxamed oo hadda agaasimada warbaahineed ah guddoomiyaha maaba saarani inay saxaafadda professionalismka ilaaliso oo yacquub hadalkiisu ba ta-ja-ad u yahay inaan xaq la iisoo hormarinin, tu-na la iisoo hormarin, warkaygu siduu u dhigi ahaa ee su-aasha la weydiiyey jawaabteeda ina xaq u leeyahay inaan soo gudbiyo, hadda la iisoo gudbiyo. Taa haddaan la helayn professionalismka ka baxsan tahay, waxay ka baxsan tahay xirfadii qofka mas-uulka isagaa xaq u leh ciduu ku aaminaya wareysigiisa, ciduu aaminaya tagaa xaq isaga xaq u leh, kamana qaadi karna haddiisaas mas-uuliyaddiisa. Sida warbaahintu cidda ay wareysanaysa xaq u leedahay, su-aasheeda iyadoo la imaanayso xaq uu leeyahay. Anagu mare warbaahinta mana inaanu su-aalaha natusta su-aasheedu su-aasha ma doorbida inaan mar idahano xaq ay leeyihiin ba u aragnaa.
Wuxuu damaanad qaaday horta inaan access heli doono ciddaan doonaan la hadli karno. Haddana wuxuu dhanka kale yiri anaad wasaaraddii baan ka tirsanahay dowladdii, anaa xukuumaddii matalaya, xogtay raadsadeen cidda u baahdaanna waa ka helayaan xog. Dhan kalena wuxuu yiri ciddaan wareysi siinayna annagaa selectionka iska leh, warbaahintu iyadoon kala soco lahayn waxay xaq u leedahay wareysi iyo xog cidda u baahata inay ka hesho. Haddii kala sooc yimaado waxaa imaanaya qolo oo garab siinayo waxhoose ka dhexeeyaan oo aan xog saxa qaadaynin, bulshadana wax ay dowladdu la tafatirtay usii daynaya. Laakiin warbaahin walba xaq dastuuriya u leedahay hay-adaha dowliga inay xogta ka hesho, taasi waa lama taabtaan, kala xulashana ma laha dowladdu. Arrintaas waana meel ku xariiqnaa.
Kuteen aan weydiinayn iyo waxaa la yidhi waxaa la oran doonaa aan weydiinayn wariyaha wasiirka kuma khasbi karna iyo wasaaradda agaasimayaasheeda inay kutiro kuteen ka jawaabaan. Maxamed waxaa u cadeynaya mar laadigu celinayaa maxamed oo saxaafadu haddaysan xirfadda ilaalin wareysiyada dadka ay ka qaaday sida saxda usoo gudbin faafreeb aan sax ahayn ay ka dayso oo aanan fuyuus lagu raadinayn iyo kirig lagu raadinayn, dowladda mas-uuliyiinteeda iyo dadka shacabka ahiba xaq waxay u leeyihiin qof xirfad leh oo ay ku kalsoon yihiin wareysiga siiyaa. Fiyowda hadday wareysanaysa waxaan faaduma ku kalsoona ka rajaynayaa shuruucdeedu ay qabtaa wareysiga warkasta aanu yidhi iyadoo aan kala jarjarnaysa usoo shubayso. Haddii taa laga waayo saxaafadda gudaha mas-uuliyiintu xaq bay u leeyihiin cidday wareysi siinaya. Haddaan kugu celinaya abdiraan kugu celaa beri dambe kugu celinaya waana iska basica everyday maalin kasta la baro saxaafad oo ah jawaabta dadku ay bixiyeen xaq waxay u leeyihiin sidatin usuusitaa usoo gudbiyaa.
Anaga anay dood baan qaba halkaas wasiirka waa ku haystaa.
Haddaad xog ka hadlaysid
warka haddii wasiir
noo soo doono annagaa dhiirayna wax qarsoon ma jiraan, sir qarsoon ma jirto. Dowladdu ayadaa ku faaday qabatay iyo dhaqaalaha uga baxay iyo inta ku fulisay wado infrastructure ba hadda la burhaan ka hadlay macalaashafi shadiid dowladda madaxweyne bani waa u lambar koowaad wadooyinkeena day casirto garoomada ayna yeeshaan dekedaha in la ballaariyo waa ku faanaynaa ayadoo detailed ah wixii ku baxay iyo waxa la qabtayna sanad kasta iyo January madaxweynaha markii la doodeedo sanad guurada iyo Puntland markay dhamaato iyo wakaaladaha iyo xisaab xirka dowladda ku cad yihiin. Laakiin saaxiibaday waxaa kaga dhow inay dhaan xog ma helno.
Wasaaradda warfaafinta Puntland waxaa waajib ka saaran yahay iyo dowladdaba in ay wax kasta warbaahinta uga baahato ee bulshada lala wadaago ama gaaray inay xogta si saxan u saxaan oo su-aalo laga weydiin karo. arrinka ku saabsan xogta dowliga waxaan ku baahinaa baraheena bulshada su-aalaha ka dhalanaya shacabku qabo waxaad soo baahitaan, shacabku ma commentiga uga jawaabaysaan, xaggee uga jawaabaysaan, xaggee su-aalaha laydinka soo weydiinayaa haddii saxaafaddu albaabada u xiran aad ka xirateen saxaafada qaar wax yaraa dhamayso. saxaafada qaar baan waraysi siinaynaa, sugwana ma siinayno. waxa weeye waa inaad dhammaantood waraysiyada siisaan saxaafadda, ha kala xulanina, ha kala garbinina. saxaafaddu waa isku mid, tu dowliga iyo tu publiga. intaa waxaa laydinka rabaa brifatka loo leeyahayba inaad warbaahin ahaan waraysiyada bixitaan, xogaha siisaan, oo aydinkala fadilin oo aad dhihin middii warkayga aan tafatirin ama jarjarin ama wax kusoo macibaalkaynaynin bal albaabkan ka xiranaya. saxaafaddu waxaad siisay sheegaysaa, waxna kuma darayso, waxna kama dhimayso. noocaasay u shaqaynaysa saxaafaddu, waana baaraysaa xog kasta.
wasiir yacquub, adiga oo gabagabaysanaya xalku muxuu noqon doonaa?
sababa mahadsan tahay ustaadka, aad iyo aad u mahadsan yahay. eedahaas dharka ah xogaha qarsoon hadday jireenba wax naga horreeyay, waxaan difaaci karayana ma ahan doodo. anigu marka warbaahinta ku jiray qabeena waa jireen, oo hadda waa la kala dadaal badan yahay. laakiin anu waxaa hadda matalayaa xukuumaddaas noqoqankeeda waan caddeeyey, waa mabaadideeda aasaasiga, xuriyatulqowlka iyo muwaadiniintu inay adeega loo hayo dalka ay fahmaan. dowladduna waxay ku shaqaysaa rabitaanka bulshada, waxaana dowladdu matashaa bulshada rabitaankeeda. marka taa arrin cad weeye, waana arrin aan haddii ay warbaahintu ay leedahay albaabaa naga xiranna waataan damaanad qaaday oo aan leeyahay, oo waxaa dowladdu albaabkiisa dowladdu way idin furayn. waxaana dowladduna sabab ah u qarsano shaqo umadda muwaadiniinta loo hayo oo aan dalka anfacayso oo aan ku faanayno sabab loo qariyay ma jirto. meel dowladdu ay arrintaasi ku qarsanaysa ma jirto, meel lagu hadleen ma jirto. laakiin waxaan rabaa inaan mid u bayaamiyo walaalkay maxamed deeq, sida ustaad burhaan uu sheegay, cilaaqaadka wariyaha iyo qofka mas-uulka u dhexeeya wasaaradda warbaahintu, wasiirada xuquuquhuma leh inay ku khasabto inay dadka ay wareysiyada ay isla afgaran waayeen amaba ay doodta ka qabaan professionalismkooda, ay doodta ka qabaan inay ku khasabto. laakiin maxamed waxaa rabaa inaan saaxiibka ku baraarujiyo, saaxiibadiisa saxaafadda kula jira ayaga ayaa dadka inay wareysi qofka ka qaadeen inay kusoo laalaabtaan u sahli kara. waana xuquuqaadka aasaasiga dadka wareysiyada laga qaaday in si xirfad leh looga qaado su-aalahan, xirfadna ay noqdaan. haddii wararka rumalistka ay suuqa yaalla wax su-aalaha aan ku dhisnana waxaan khilaaf ahayn ma sahlayaan. haddii hadda maanta puntland ay suuqa shacabkeeda ku sheekaysaa inay puntland ay nuclear soo dejisatay oo ay badweynta indiya nayada ay maamusho, hadda wararkaasoo kale cidna xukuma dhisto. marka walaalkay maxamed waxaa markasta ka codsanayaa si loo wada shaqeeyo, hore loogu sii socdo xaqaa'iqa qola kasta dhankeeda ka jirta inay cadbasho. waxaana laga rabaa warbaahintu inay xirfadeeda sare u qaado, waxa baxa xuquuqa aasaasiga lagu leeyahayna ay ka jawa ay dadka ku ixtiraan. walaalkay maxamed waxaan rabaa inaa eed halka inta iska dhigno waddadaa horumarineed inoo muuqanaysa la wada qaado, saaxiibadiina uu kula dardaarmo. waa wax gooni ah, maxamed wuu yaqaanaa wakaaladda uu ka shaqeeyo iyo wakaaladda kale ayaa calaaqaadka kala duwanaan karta. aniga wasiirka warbaahinta hadda kula hadlaya faadumoy ayaa uu su-aalaha wareysigaaga haddaan u arko sidaan kuu siiyay inaadan xaqiiqdeed ii siinin, xaq baan u leeyahay inaan ka cuddaarto inaan kula kulmo aan wareysi siiyo. laakiin wariye sbc ka socda aan ku kalsoonaan karo. marka maxamed taa xuquuqdaas dadka kama qaadi karo, waa uu og yahay, wuu yaqaanaa, waa igaga aqoon badan yahay. waana waxa laysku haysto, halka layska haystana meesha meel kale xalku kama jiro. waxa weeye xirfad la yeelo, su-aasha ay weydiinaysa xirfad ha ku dhisnaato, waaqi dhaba ha ahaato, waqtiga lagu siiyey ka faa'idayso. marka wareysi laga qaadidna wixii aan istaahilay ee kuu sheegay ee saxda ahaa aan dadka adiga kuma jawaabayna, dadka u jawaabay adu matalaysay jawaabtaydii saxda dadka gaartay.
gudoomiye maxamed deeq, soo gabagabayso.
nasiib darrada ugu weyn ee saxaafadda soomaaliyeed iyo puntlandba haysato waxa weeye qofkii saxaafadda marka hore ku jiray caqabadaheedii ogaa, dhibkeedii ogaa, u dhibtooday sida wasiir yacquub, caqabadaha ugu waaweyn dadka la kulmay ka mid ah in maanta markuu dowladdii galay noo dowladeeyo, shaar dowladeed noo xirto, difaaco waxaan sharci ahayn oo uu sharci nooga dhigo. marka wixii aan sharci ahayn ma yeelayno, oo dee waxa weye saxaafadda xor weyna waraysii hesho. wariyaha aan kuusoo diray, wariyaha aad u shaqaalaysiisatay ama wasaarad ka tirsan maaha, wariyaha anigu aan u arkin wareysiga qaadi karo sheekadaas iyo wareysigaan loo baahan yahayna soo bandhigi karo xaqiiqadeeda ayaan soo dirsanaynaa. isagaana xaq ulen wareysiga la siiyo, kala fadalka wariyaasha laga daayo, albaabadana hala furo, wax walbana waa hagaageen insha allah.
aada ba umahadsan tahay. waxaan gabagabada siinayaa ustaad burhaan, muxuu yahay xalku?
xalku waxa weeyaan marka waxaan rabaa haddii marka waajibku uu yahay oo yoolka xukuumaddu uu yahay kan saxaafaddu ay tahay in ummaddan la difaaco, ummaddan danaheeda meesha bay oo loo adeego, waxa weye danta ayaa isu qasbaysa in ay wada shaqeeyaan, oo ay wada shaqeyntaasi maaha mid ku dhisan kala danaysi iyo laabis ku dhisan maaha,
waa mid waajib ku ah in ay ka shaqeeyaan ummaddan sidii wacyigeeda, garashadeeda, qiyamkeeda, akhlaaqdeeda, ummadnimadeeda, dadnimadeeda, yani iyo yani koritaanka maskaxdeeda laga shaqeeyo. Waa inata ummad go-aanka ay gaarayso iyo halka ay yani wajahayso iyo qaraarka sababta ay u qaadanayso mid ka dhashay go-aankaas in noqdo mid xuquuqlaalnimo ku dhisan.
barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa, waxaana u mahadcelinayaa Ustaad Burhaan Axmed Daahir oo ah suxufi muddo 30 sanadood ah ku jiray mihnada saxaafadda, soona noqday xoghayihii ugu horeeyey ee ururka suxufiyiinta Puntland ee MAB, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Puntland Yacquub Maxamed Cabdalla, muddana ka mid ahaa warbaahinta Puntland, guddoomiye ku-xigeenka ururka warbaahinta Puntland MAB Maxamed Deeq Cabdalla, ahna agaasimaha idaacadda iyo TV-ga SBC.
aad ayay u mahadsan tahay Faadume Yaasiin Jaamac oo nala socodsiinaysay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Weli waxaad dhegaysanaysaan V O A oo idinkaga imaaneysaa Washington. Haddana kaalmihii heesaha iyo codadkii Aways Khamiis iyo Luul Jeylaani. silac ay saxriir aan ku soo maraysamaan badno oo ay tiri Luuq Jeelaani. Heestaasi waxaa kula luuqaynayay Aweys Khamiis, waana Saanta Soo Qaad. Waxay u dambeysay idaacaddeennii galabnimo, tan idaacaddeenna fiidnimo. Waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Samaan batmo, silac ay saxriir aan ku maraysamaan badno.